Jeg tenkte å ta opp litt med det som har med hva Bibelen sier om ekteskap og familieliv. Vi snakket litt om det i brødremøtet på sommerstevnet. Vi lever jo i en tid hvor ting har endret seg. Og det som var en selvfølge før, er ikke det lenger. Og iblant så kan det være godt å se på hva er det Bibelen sier, så man får en bibelstanke om ting. Og ikke bare på en måte sklir med i alt som sies rundt omkring, men at vi selv kan vite hva Skriften sier, og at vi også kan vite hvordan vi skal svare folk hvis det er noen som spør oss. Så tenkte å begynne å se litt på det som har med familieliv å gjøre, og hva Bibelen sier om det. Og det første verset vi kan lese, er ifra Første Mosebok, kapittel 1 og vers 27. Og der står det: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem.» Og det står det samme i kapittel 5 og vers 1 og 2. Der står det: «Dette er boken om Adams slektshistorie. På den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt.» Så her står det at mennesket ble skapt i Guds bilde, og det står: «I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» Og det forteller oss noe veldig viktig, nemlig mennesket. Det er ikke bare en hvilken som helst rar ting som er laget, men det er noe som er skapt i Guds bilde. Du kan si en maler kan male mange ting, men hvis han maler et selvportrett, så har det en annen betydning enn alle andre ting han har malt. For det forteller noe om ham selv. Og det samme kan du si at en skulptør, han kan lage en skulptur av mange forskjellige ting. Men hvis han lager noe som skal være ham selv, så blir det annerledes enn alt annet han har laget. En forfatter kan skrive mange bøker, men hvis han skriver sin selvbiografi, hvis han skriver sin egen historie, så er det noe annet enn alt annet han skriver. Alt annet han skriver, så kan du lure på hva er det han skriver om. Men er det en livshistorie, er det en selvbeskrivelse, så er det seg selv han skriver om. Og slik er det også at Gud har skapt mange ting, og alt Gud skaper, det viser hans herlighet. Det kan du si at alt en forfatter skriver, det viser jo hans dyktighet som forfatter. Alt en maler maler, viser hans dyktighet som maler. Men en selvbiografi, den viser noe av hans personlighet. Noe om hvordan han er. Så alt Gud har skapt, himmel og jord og planeter og natur og alt Gud har skapt, viser Guds herlighet. Men mennesket er skapt i Guds bilde, og det viser hans natur. Og det er det som gjør mennesket så spesielt. Og det er det som er grunnlaget for alt menneskeverd. Det er at mennesket er skapt i Guds bilde. Og det er noe veldig viktig å huske på, for mange, de er ikke helt villige til å gi alle mennesker den samme verdi. Noen mener at, ja, de type mennesker er mer verdt enn de type mennesker. Det har vært de som har ment at hvite mennesker, de er jo mer verdt enn mørkhudede mennesker. Men alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det har vært noen som har ment at rike mennesker, de mer verdt enn fattige mennesker. Men alle mennesker skapt i Guds bilde. Det har vært de som har ment at ja, velutdannede og intelligente mennesker mer verdt enn de som ikke har utdannelse og ikke så godt utrustet i hodet. Men alle mennesker skapt i Guds bilde. Og alle mennesker, de viser noe om hvordan Gud er. Det et veldig, veldig viktig poeng. Så kan vi si at ja, men snille mennesker, de skapt i Guds bilde, men de som ikke så snille, de noe helt annet. Men det ikke slik. Alle mennesker skapt i Guds bilde. Og det noe å tenke på, for vi lett, hvis noen har oppført seg på en dårlig måte, så kan vi snakke negativt om dem, og vi kan oppføre oss negativt mot dem. Men uansett så bør vi huske på at de skapt i Guds bilde. Den verste forbryter skapt i Guds bilde. Og vi har til forpliktelse å behandle mennesker deretter. Det det som grunnlag for en menneskeverdig behandling. At man kan se at uansett så man skapt av Gud, og man skapt i Guds bilde. Om jeg ikke føler for å vise respekt for et menneskes handlinger, eller respekt for deres utsagn, så bør jeg vise respekt for at de skapt i Guds bilde. Det noe som veldig viktig å få med seg. Men her så står det at Gud skapte mennesker, i Guds bilde skapte han det, og så står det, til mann og kvinne skapte han dem. Med andre ord, at når Gud skapte mennesket i Guds bilde, så var han ikke ferdig, før det var mann og kvinne. Og det det samme han sier i kapittel 5, på den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem, og ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt. Så det en dag for skapelse, og da skapte Gud menneske. Og selv om Adam ble til før Eva, så står det at han ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt i 1. Mosebok 5:2. Det var de som fikk navnet menneske. Det var mann og kvinne tilsammen som var menneske, og det mann og kvinne tilsammen som bærer av Guds bilde. Og det her vi begynner å se grunnlaget for familien. Du vet i kapittel 2, vers 24, så det at Adam har fått Eva presentert for seg, og der sier han, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være et kjød. Med andre ord, det det første Adam sier, at de skal være ett, og de sammen det som viser Guds bilde. Så når han sier at Gud skapte menneske i sitt bilde, så var det som mann og kvinne, de ble skapt i Guds bilde, og Gud ønsker å demonstrere sitt bilde igjennom mennesket som mann og kvinne. Og det noe som viktig å huske på også i vårt liv. At vi et bilde av Gud. Og for mange mennesker vi det eneste bilde av Gud de kommer til å se. Det finnes ingen som har tatt et fotografi av Gud. Det ikke et maleri av Gud som forteller hvordan Gud Men det vi som Guds maleri. Det vi som skapt i Guds bilde for å vise hvordan Gud Og det det som kanskje mer enn noe annet burde gi oss noe å tenke på. At vi det bilde Gud viser til andre. Så når vi ser dette verset, Gud skapte menneske i sitt bilde, så det to ting vi bør gjøre. Det første å takke Gud for den ære vi blitt til del ved at vi skapt i Guds bilde. Og det andre, det å se på det ansvar vi har for å fremvise Guds bilde når vi skapt i Guds bilde. Så hvis vi går litt videre og ser i Efeserbrevet kapittel 3 og vers 14-15, så sier Paulus der i sin bønn: «Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.» Det her står oversatt litt forskjellig i en del forskjellige bibler. Noen steder står det noe slikt som at han opphavet til alt som kalles far og barn, i himmel og på jord. Og jeg tror det som meningen i det Paulus sier, det at Gud far, og han den opprinnelige far. Han opprinnelsen til selve uttrykket far. Han opprinnelsen til selve tanken om en far. Det han som originalen. Alle andre fedre en kopi av ham. Alle andre fedre en ufullkommen kopi av ham. For Gud den eneste fullkomne. Men når han sier «Jeg bøyer mine knær for Faderen», så sier han at han den rette far. Han den egentlige far. Han den opprinnelige far. Og alle andre, de en kopi av denne far. Og det noe som bringer med seg noe veldig viktig, for Gud han ønsker å vise oss hvem han Og når Paulus han skal fortelle for efeserne hvem det Gud hvordan kommer jeg frem for Gud, så det som at han sier at når du kommer frem for Gud, så tenk at du kommer frem for en far. For han opprinnelsen til begrepet far. Alt som du forbinder med en far, det Gud til det fullkomne. Og det noe som et veldig alvorlig emne å tenke på. Og jeg husker et intervju som jeg leste i Vårt Land for mange, mange år siden. En kvinne som fortalte om da hun ble frelst, og hvor vanskelig hun syntes det var å be til Gud. For der hun var, så ba de vel Fader vår. Og for henne så var det et problem. For hennes far hadde mishandlet henne. Han hadde misbrukt henne. Han hadde etterlatt seg et minne som gjorde at ordet far for henne var noe skremmende. Det var noe fientlig. Det var noe ondskapsfullt. Det var noe ødeleggende. Så hun klarte ikke å be til Fader vår. Og hun fortalte at hun hadde problemer helt til en dag en prest hadde sagt til henne at ja, men da får du gjøre som Jesus. Han ba til Abba. Og for henne så ble det noe som hjalp henne, for ordet Abba forbandt hun ikke noe vondt med. Så kunne gå til Gud og si kjære Abba. Men å si kjære far, det klarte hun ikke, for hun forbandt ikke noe kjært med far. Og hennes far hadde ødelagt ikke bare hennes barndom og hennes tanke på en jordisk far, men han hadde ødelagt for henne forholdet til en himmelske far. Fordi hennes far ikke hadde levd som et bilde av Gud. Han hadde ikke vært på en slik måte at man kunne si til henne at ja, når du ber til Gud, bare tenk på at du kommer frem for din far. Bare tanken på å skulle komme frem for sin far var noe som skremte henne. Det gjorde henne utrygg. Men det Paulus sier at Gud, jeg bøyer mine knær for Faderen, han som opphavet til forholdet mellom foreldre og barn. Og det viktig for oss alle å tenke på at hvordan vi lever, det også et bilde av Gud. Men det også en litt trøst i den tanken. For du kan si at det mange som har vokst opp I et dårlig hjem. Så hvem det de kan ha til forbilde? Jeg tenker på noen ganger når folk har spurt liksom, ja, hvorfor gjør du sånn og hvorfor du slik? Og så har jeg egentlig mest lyst til å bare svare som så at nei, jeg gjør sånn fordi det var det far min gjorde. Og jeg har aldri sett noen grunn til å tenke igjennom det. Aldri sett noen grunn til å skulle endre meningen, bare fortsette på samme vis. For det var et godt forbilde jeg hadde. Men hva da med de som ikke har hatt et godt forbilde? Hvis de skal lære å bli en far, og de ikke har hatt et forbilde I sin far, så kan de I alle fall si at Gud, han den som opprinnelsen til alt som heter far og barn. Han den som opprinnelsen til selve begrepet om foreldre. Så man ikke kan tenke tilbake på sin far og mor, så kan man tenke på Gud og si at Gud, hjelp meg å være en far, slik som du vår far. Hjelp meg å være en mor med en omsorg som den du har. Og så kan man se til Herren I stedet. Men en jordisk far, han sier vi hadde jo våre jordiske fedre, og det et bilde på Gud som vår himmelske far. Og I salme 103, og det massevis av slike vers I Bibelen, og vi skal se på en del av den. Men I salme 103 og vers 13, så sier han der, Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi skapt, han kommer I hu at vi støv. Vet han starter her I vers 8, hvor han sier at han barmhjertig og nådig. Han sier I vers 9, han går ikke alltid I rette. Han gjemmer ikke på vrede for evig. Han sier I vers 10, han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himlen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt borte fra oss. Han forteller her om hvordan Gud tar imot en synder. Og for å forklare for folket hvordan Gud tar imot en synder, så sier han, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Han sier her at en far, han tar seg av barna, han har barmhjertighet med dem. Han ikke av dem som sparker de ut med en gang, men han viser barmhjertighet. Det ligger I det å være far, at du viser barmhjertighet overfor dine barn. Du vet, du kan ha et besøk av familier, og så vil du si at de ungene der, det var noen skikkelig ramp. Og du mer enn glad hvis du aldri får besøk av de igjen. Og de tenker som så at neste gang, ja da sier jeg til foreldrene, kan dere ikke skaffe dere barnevakt, og så kommer bare dere, når dere kommer på besøk. For de ungene, de vil jeg ikke se noe mer. Men en far kan ikke si det. Han den som tar det med seg hjem, når kvelden kommer. Han den som, når dagen omme, må si at de hører hjemme I mitt hus. Han kaster dem ikke ut. De hans barn. Og det det han sier her at som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi skapt, han kommer I hu at vi støv. På samme måten som en far ser på barna sine og sier at ja, ja, de har sine feil, de har sine mangler, men de noe barna mine allikevel. Så sier han slik Gud. Med andre ord, familielivet, det brukes av skriften for å fortelle hvordan Gud Men hva det? Det slik at Gud så på hvordan familien var, og så tenkte Gud at, ja, sannelig sånn skal jeg være også? Det var ikke den veien det gikk. Det motsatt vei. Faderen, han opphavet til alt som kalles far og barn. Han den rette far. Han den opprinnelige far. Det ikke slik at Gud så på familien og sier som så at, her har jeg noe å lære. Det det motsatte, at når Gud skapte mennesket, så skapte han det I sitt bilde, slik at vi skulle demonstrere hvem Gud Så en far, når en far som en far skal være, så viser han bare et bilde av hvordan vår Gud og far imot oss. Det er det som man viser. Det er det som er selve poenget. Og det er det som man må tenke på i en familie, at vi viser hvordan Gud er. Den kvinnen jeg nevnte, når hun ble voksen, så klarte hun ikke å be til Gud på grunn av hva han opplevde i sin familie. Men la oss være slik at barna iblant oss, når de vokser opp, så kan de si at jeg går med frimodighet framfor Gud, for selv om jeg er syndet, så vet jeg at jeg kan komme til ham og be om tilgivelse. For jeg husker min far. Han tok meg imot allikevel. Selv om jeg gang på gang hadde gjort ting som var feil, han tok meg imot likevel. Han tok meg i sine armer. Ja, han kunne være streng, men til slutt så tok han meg i armene sine, satte meg på fanget sitt og trøstet meg og tok seg av meg. Han viste barmhjertighet mot meg. Han forbarmet seg over meg. Og det tror jeg at det kommer Herren til å gjøre også. For han er min far. Så min jordiske far tok imot meg, så tror jeg at jeg kan gå til min himmelske far, og han skal ta imot meg. Det er et ansvar som ligger på oss alle. La oss leve et liv slik at de som ser det kan se at slik er vår far. I det gamle Israel så sies det at skulle du være med i det høye råd og sitte som dommer, så var det et krav at du skulle være far. For man regnet med at den som var far og hadde hatt barn, han ville vise mere barmhjertighet enn den som ikke hadde vært. Man regnet med at den som hadde hatt barn som vokste opp, han hadde sett så mange ganger at ja, de hadde gjort mye rart, men det var noe godt i dem allikevel. Og ville ha større grunn til å vise barmhjertighet. Så en ungkar ble ikke satt inn som dommer. Du måtte være far for å bli valgt til dommer. For det krevdes noe av den som skulle være en dommer. Ikke bare at du kunne loven, men at du hadde evnen til å vise barmhjertighet. Og det, sier han, det er slik man lærer som en ekte far. At man kan lære barmhjertighet, og som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. I Lukas kapittel 11, kan bare prøve å lese raskt gjennom en del av disse skriftstedene, så sier han der i kapittel 11 og vers 11, «Hvem av dere som er far vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? Hvis da dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber ham?» Her er det altså at han igjen bruker det eksempelet. Dere som er far, du gir ikke en stein hvis din sønn ber om brød. Du gir ham ikke en orm i stedet for en fisk. Du gir ham ikke en skorpion i stedet for et egg. Du gir gode gaver. Og når dere som er onde, sier han, vet å gi barna deres gode gaver. Når dere som er mennesker, som er ufullkomne, som er feilbarlige, som er syndere, som har så mye som kan gå galt. Når dere allikevel vet å gi barna deres gode gaver, tror du ikke at deres far i himmelen, han vil gi gode gaver til dem som kommer frem for ham? Det står at den som kommer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Hvordan vet man at han lønner den som søker ham? Jo, sier han, fordi han er vår far. Og hvis jeg har hatt et behov å komme frem for min far, så vet jeg han bryr seg om meg. Det er det som en far gjør. En far er en som bærer og hjelper. I 5. Mosebok så sier han der i kapittel 1 og vers, vi kan ta 30, Herren deres Gud som går foran dere, han skal kjempe for dere, slik som dere så han gjorde det for dere i Egypt, og siden i ørkenen, der så du hvordan Herren din Gud bar deg, som en mann bærer sitt barn, hele den veien dere gikk, dere kom til dette stedet. Han sier, der så du hvordan Gud bar dere som en mann bærer sitt barn. Han tar det som en selvfølgelighet. Dere vet jo alle at en mann, han bærer sitt barn. Du vet at en far, han løfter opp barna og bærer det. Slik bar Gud dere. Det er den omsorgen Gud viser for dere. Han tar dere i armene, løfter dere opp og bærer dere hele veien. Slik er det Gud er. I 5. Mosebok, det 33. kapittel, så sier han der i vers 12, om Benjamin, sa han, Herrens elskede han, trygt bor han hos ham, hele dagen holder han sin hånd over ham, han hviler mellom hans skuldre. Her forteller han nettopp om Gud, han som en far som tar og løfter opp barn og bærer det på skuldrene. Han hviler mellom hans skuldre. Slik Gud, og han sier bare at slik Gud, han som en far I Hosea kapittel 11, så sier han der i vers 1, Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, fra Egypt kalte jeg min sønn. Og så sier han i vers 3, Og det var da jeg som lærte Efraim å gå, og tok dem på mine armer. Det var det jeg som lærte Efraim å gå, og tok dem på mine armer. Her igjen så sier han at jeg var som en far. En far lærer barnet sitt å gå. En far hjelper ham seg opp igjen, opp igjen, opp igjen. Se foreldre når de har barn, de detter og de gråter, og nei, opp igjen. Så sitter mamma og pappa der og løfter de opp og hjelper. Og så sier han at slik jeg. Det var jeg som lærte Efraim å gå. Det var jeg som hjalp ham. Det var jeg som fikk ham frem. Han en som rettleder og veileder sine barn. I Malakias, det 3. kapittel, så sier han der i vers 17, «De skal være mine, sier Herren, herskarenes Gud, min eiendom den dagen jeg gjør mitt verk.» Og jeg vil være mild mot dem, like som en mann mild mot sin sønn som tjener ham. Jeg Guds tjener, så ikke Gud en slavedriver. Men han sier at jeg vil være mild mot ham, like som en mann mild mot sin sønn som tjener ham. Og det forteller oss ikke bare noe om hvordan Gud men det forteller oss hvor viktig det at fedre ser til Gud som sitt forbilde, og sier som så at jeg vil leve på en sann måte, at når mine barn kommer frem for Gud, så vet de akkurat hvordan Gud De vet hvilken barmhjertighet han har, de vet hvilken nåde han har, de vet hvilken mildhet han har, de vet hvilken tålmodighet han har, for jeg viser den tålmodighet og barmhjertighet og mildhet og godhet mot mine barn. Og tilsvarende, så står det i Salomos ordspråk, kapittel 3, og vers 12. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Altså han sier her, når det gjelder Gud, så han ikke bare en som alltid stryker oss med hårene. Iblant så refser han oss. Men han sier, denne refsen, den den samme refsen som en far har overfor den sønn han har kjær. En sønn som blir refset, må alltid vite at min far elsker meg, selv om han refser meg. Og tilsvarende, hvis en far elsker, så gjør han det han kan for å føre barna sine på veien. Og slik det også viktig at vi kan vite når vi går igjennom ting, i livet, som han sier i Hebreerne 12, at hvem den sønn som hans far ikke tukter? Det for tuktens skyld, dele tåler lidelse. Og han sier at når vi går igjennom lidelse, så vet vi at Gud, han lar denne lidelsen komme over meg, fordi det vil føre til noe. Det vil lære meg tålmodighet, det vil vise meg veien. Det derfor, på samme måte som min far, han tok ikke og banket meg opp, bare sånn fast hver dag, for at sånn skal det være. Men han gjorde det av en grunn. Hvis han refset meg, hvis han sa noe hardt, så var det av en grunn. Og det sier han her, når et barn vet at min far, han sier ifra med en grunn. Han refser meg med en grunn, for han elsker meg fortsatt. Så vil jeg kunne gå gjennom livet og vite at også når jeg kommer inn for Herren, så kan det være at han refser meg og taler hardt til meg. Når jeg ikke hører, så må han tale litt hardere. Det jeg vant til, for jeg vet min far, han elsket meg. Det en del mennesker som har fått inntrykk av Gud, som en som bare skal være snill, og hvis jeg får noe som helst vondt i livet, så skal jeg si Gud farvel. Men vi vet at slik det ikke. I en sund familieforhold så har man foreldre som kan være både milde og strenge, som kan si ifra når de trengs. Alltid i kjærlighet, men også som gjør det som trengs. Og har vi dette forbildet i foreldre, så vet vi at slik det også med Gud innenfor oss. Han en som elsker oss, han en som tar seg av oss. Og jeg må bare ta i Malakias kapitel 2 og vers 10, så sier han der, har vi ikke alle en far? Har ikke en Gud skapt oss? Hvorfor vi da troløse mot hverandre, så vi vanhelger våre fedres pakt? Hva sier han her? Han sier at vi som barn av Gud, vi skal ikke være troløse mot hverandre. Vi skal behandle hverandre på en god måte, fordi vi har en far. Det som ligger i det her, at når vi har en far, så vet vi at vår far han forventer at vi skal oppføre oss ordentlig mot hverandre. Og vi forventer at far han rettferdig. Han har ikke favoritter. Han sier ikke at ja, det god jenta mi, men kom deg bort. En far han skal behandle alle barna med kjærlighet. Ja, de kan være forskjellige, men de skal alle møte den samme kjærlighet, den samme omsorg. Vi en far. Og det det han sier slik Gud, han elsker oss alle. Og det gjør også at når vi vet at Gud elsker oss alle, så bør vi elske hverandre. Like som barn kan si som så at, vel, han min bror, hun min søster. Vi bør elske hverandre. Det noe man har opplært. Vel, det var om hvordan en far skal være, men la oss også slå opp i profeten Jesaja i kapittel 49. Så sier han der i kapittel 49 og vers 15. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Her det at Gud han sammenligner seg med en mor, og sier at en mor viser omsorg mot sitt barn. Det noe i henne som gjør at hun merker jeg har et diende barn. Jeg kan ikke glemme det. Men si Gud, slik det også noe i meg som sier at du mitt barn. Jeg glemmer deg ikke. En mor som har et diende barn, hun glemmer ikke at hun har det. Hun merker at her det noen som jeg nå skulle gitt melk. Og slik sier han at slik det også med Gud. Han merker at her det et barn som trenger min hjelp. Det ikke bare barnet som der, men det noe som ligger, om du vil, i selve kroppen. Slik det også noe som ligger i selve Gud, at her det noen som trenger meg. Og han bryr seg om meg. Og det samme i Jesaja 6 og 60 og vers 13, så sier han der, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Han sier, som en mor trøster sitt barn. Og du vet det samme, sier Jesus, at jeg ville samle dere som en høne samler kyllingene under sine vinger. Det jo ikke hanen som samler kyllingene, men hun sier, som en høne samler kyllingene. Slik samler jeg dere. Så han sier at på samme måte som en mor trøster sitt barn, på samme måte som en mor tar seg av sitt barn, slik også jeg. Slik også jeg. Jeg som en far, jeg som en mor. Mennesket skapt i Guds bilde til mann og kvinne skapt av dem. Og slik kan du si som far og som mor, så man et bilde av Gud. Som en far elsker sine barn, veileder dem, rettleder dem og sørger for dem. Slik Gud en far som elsker oss, veileder oss, rettleder oss og sørger for oss. Like som en mor ammer sitt barn, nærer sitt barn, trøster sitt barn, så sier han slik Gud. Han nærer oss, han tar seg av oss, han trøster oss. Gud är som en mor. Det säger han själv här. Som en mor tröster sitt barn. Slik, säger han, slik är jag. Slik uppför jag mig. Och som en far är ovanför sitt barn, så säger Gud att slik är jag. Och allt detta är ett bilde på hvordan Gud är. Låt mig bara ta ett par skriftsteder still. Vi kan gå till Jesaja i kapitel 45 och vers 10. Så säger han här: Ve den som säger till en far: Vad är det du avler? Eller till en kvinna: Vad är det du föder? Med andra ord, han säger att man ska ha respekt för en far. Man ska ha respekt för en mor, för det de gör. Och tillsvarande i Malakias kapitel 1, så säger han där i vers 6: En son ärer sin far och tjänar sin herre. Är nå jag far, var är då min ära? Och är jag herre, var är då frykten för mig? Säger Herren, härskarenes Gud, till dere präster, dere som förakter mitt namn. När någon förakter Gud, vad säger Gud? Han säger en son ärer sin far. Lägg märke till, han säger inte att en son borde ära sin far. Han säger att sån är det bara. En son ärer sin far. Med andra ord, det är en uppgave som ett barn har. Det är att ära sina föräldrar. Du ska hedra din far och din mor, står det. Och så följer Paulus till: Detta är det första bud med löfte. Med andra ord, det är ett viktigt bud. Det är ett bud som man bör huska på. Det är ett bud som Paulus gentar. Det är ett bud som Jesus gentar. Han säger att detta är viktigt. Varför? För hvis föräldrar inte ärer sina barn, hvordan ska man veta hvordan man ska ära Gud? Och idag så är det allt för mycket Guds styrkelse som inte bär präg av ära, som inte bär präg av respekt. Det står att du ska frykta Herren din Gud. Men det är inte en frykt som är en rädsel, men det är en frykt som är en respekt. En respekt som säger som så att jag vet hvordan ting ska vara. Min far och min mor, de bryr sig om mig, de älskar mig, de tar sig av mig, men jag vet hvor gränsen går. Jag vet hvor långt jag kan gå för de sätter foten ner, och då är det inte längre någon kära mor, för att säga det sånn. Jag vet att över den gränsen där ska jag inte gå. Jag har respekt för dem. Det är det han säger, att slik är det, en son ärer sin far. Det var en självfølgelighet på den tiden att en son skulle ära sin far. Men varför var det en självfølgelighet? För det att då får man också respekt för Gud. Gud önskar ett folk som kommer fram för han med frimodighet, som vet att han älskar mig. Jag kan gå fram för han, men när jag kommer fram för han, så kommer jag också med en beklagelse. Det står att där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig som förlater oss synder. Varför ska jag bekänna mina synder? För jag vet att Gud håller inte synd. Han tolererar inte synd. Jag vet att han har en gräns. Och då är det att hvis jag vågt upp i en familj där jag vet att det är en gräns och den ska jag inte gå över, när jag kommer in för Herren, så skönner jag att hos Gud så är det en gräns och den bör jag inte gå över. Det är något av det som är så viktigt, att hvis barna vet att det är gränser i familjen, så vet man också att det är gränser för Herren. Hvis barna vet att hos far och mor är det en gräns, så vet man att hos Gud är det en gräns. Och när barn vet att ära sina föräldrar och tala väl om dem och hedra dem och respektera dem, så följer det också helt naturligt att detsamma ska jag göra inför den levande Gud. Så därför säger Gud till kvinnor och män, till vuxna och barn, till både till föräldrar och till barn, att lev på en slik måte att de som ser dere vet hvordan de ska uppträ och få Gud. Lev på en slik måte att dere vet hvordan Gud är, bara vi att se hvordan familjen är. Amen. Kära Gud och far, jag ber dig, Herre Jesus, att du må tala till oss, Herre. Tack att du är vår far, Herre, att vi kan komma fram för dig. Och jag ber dig, kära Gud och far, att vi som menigheter, Herre, må uppfostra fäder och mödre, Herre, barn som lever på en slik måte, att de som kommer ibland oss, de ser hvordan Gud är. Jag ber dig, Herre, om visdom för föräldrar, Herre, att de kan leva slik att barn vet hvordan du är, far, vid att se på hvordan deras föräldrar är. Och jag ber dig, kära Gud och far, om barn som har en respekt för dig, Herre, som gör att de naturligt vet och visar respekten för den levande Gud. Å, Herre, du som är den rätte far för allt som kallas barn, Herre. Allt som kallas far och barn, Herre, det är uppkallt efter dig. Jag ber dig, Herre, lass leva på en slik måte att det kommer klart fram i våra liv. För namnet ditt skyld, Jesus. Amen.